Pár dní, které uplynuly od zvolení Volodymyra Zelenského prezidentem Ukrajiny, dokázalo zmírnit šok, který tato volba přinesla. Nijak se ale neumenšila nejistota ohledně toho, co nástup politikou nepolíbeného televizního baviče do nejvyšší funkce v zemi bude znamenat. Evropští politici gratulují a opatrně doufají, že Zelenský neustoupí z proevropské cesty. Ruský prezident Vladimír Putin vzkázal, že se Zelenským neplánuje žádné jednání. Jakou změnu Zelenský přinese? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v přenosovém voze je bývalý zpravodaj České televize v Rusku, odborník na východní Evropu, dnes šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na to, že se tato volba stala výrazem touhy po změně, asi nepotřebujeme žádný velký politologický rozbor, to je zcela zjevné. Nejsou ale teď sami Ukrajinci překvapení, koho to zvolili za prezidenta?
Myslím, že nejsou úplně překvapeni, spíš si nejsou úplně jisti, jaké budou jeho další kroky a kolik z těch slibů, kterých udělal poměrně hodně, se mu podaří splnit. Volodymyr Zelenský, jak už bylo předesláno, byl protestním kandidátem proti systému, proti dosavadnímu modelu vlády, který stělesňoval Petro Porošenko, tedy odcházející ukrajinský prezident. Otázkou je, jak moc se mu to podaří překlopit do nějakého pozitivního, konkrétnějšího programu. Všichni kritici a analytici upozorňují na to, že doposud vlastně tím lavírováním a vágními slivy tak trochu sbíral hlasy napravo, nalevo, nahoře, dole. Jinak řečeno, nevyhraňoval se a měl v tom svém táboře skutečně pestrou skupinu příznivců. Teď přijdou konkrétní kroky, které budou Ukrajince určitě rozdělovat. Řada těch příznivců Volodymyra Zelenského nebude úplně nadšená. Jiní samozřejmě možná budou, ale začne daleko náročnější fáze.
Ono to skoro vypadá tak, že Ukrajinci hledali prostě někoho, kdo bude jakoby antipolitik, kdo nebude vypadat jako politik, kdo nebude mluvit jako politik. Skutečně jsou Ukrajinci tak, omlouvám se za to slovo, otráveni tradiční politikou?
Já myslím, že nejen Ukrajinci vidíme ten trend těch antipolitiků napříč Evropou, napříč západním světem, určitě v tom takzvaném otrávení a naštvání na tu současnou garnituru nejsou Ukrajinci sami. Já bych k tomu možná dodal i některé další momenty, jednak, že Volodymyr Zelenský je prostě mladší člověk, 41, vůči té garnituře, která doposud symbolizovala ukrajinskou politiku, která je většinou přes 50, kolem 60, tak je to nějaká mladší, neokoukaná tvář. No a je to samozřejmě i určitá daň za poměrně náročné období, kterým prošel dosavadní prezident Petro Porošenko. On před 5 lety říkal v kontextu své vlády, že je to tak trochu vláda sebevrahů. Jenom si vybavme, jak Ukrajina vypadala před 5 lety, kdy se reálně mluvilo o tom, že se ten stát může rozpadnout, že skolabuje ekonomika, že se rozběhne naplno ozbrojený konflikt. To všechno byly věci, které prezident sice zvládl, ale zaplatil za to velkou daň v nesplněných slibech na jiných frontách.
Jak je možné Volodymyra Zelenského charakterizovat? My těžko můžeme rozebírat politickou kariéru, protože žádnou nemá, ale jak on se jevil třeba v kampani?
Já jsem dělal před prezidentskými volbami na Ukrajině rozhovor s Mustafou Najomem, což je jeden z bývalých vůdců toho takzvaného Euromajdanu z roku 2013, novinář, aktivista, posléze poslanec, a on charakterizoval Volodymyra Zelenského, že jeho styl odpovídá jakémusi prostořekému 9letému školákovi, který sype bonmoty a různé fráze na všechny strany, který zůstává velmi vágní. Najom neskrýval svoji kritičnost vůči Volodymyru Zelenskému, říkal, že je to postava, která je pro něj záhadou a že má velké otazníky nad tím, nakolik je samostatná a třeba oddělitelná od oligarchy Ihora Kolomojského, to se ještě ukáže. Styl je rozhodně netradiční, neformální, prezentace přes sociální sítě, řada takových hovorových vyjádření, já jenom připomenu moment, kdy Volodymyr Zelenský jásal po zveřejnění výsledků druhého kola prezidentských voleb, kdy sám sebe tak trochu prostořece nazval tak trochu superhrdinou, supermanem. To jsou všechno věci, které ho charakterizují do této doby. Uvidíme, jak se bude chovat v prezidentském úřadu.
No a my pořád mluvíme o tom, jak on se prezentuje, jaká je jeho image, jaký je jeho obraz, a co se týká programu, tak má nějaký, když byla řeč o těch slibech, co on vlastně Ukrajincům slíbil?
No, on se velice důsledně vyhýbal jakékoliv konkrétnější konfrontaci, ať už s Petrem Porošenkem, tak i předtím vlastně poskytoval úplně minimum rozhovorů, jediný konkrétnější těsně před druhým kolem poskytl novináři, se kterým během prvního kola prezidentských voleb prohrál pingpongový turnaj ve svém volebním štábu ze serveru RBK. To jenom také určitě signalizuje nějaký jeho styl. A v těch odpovědích sice naznačil, že bude prozápadním prezidentem, že neexistuje nějaký moment, kdyby se přikláněl více k Rusku, že chce zachovat ten základní prozápadní, proevropský kurz. Nicméně zazněla tam řada populistických slibů. Hned jeden z prvních bylo, že se sníží ceny zemního plynu pro domácnosti, což byla konec konců rozhodnutí už předchozího kabinetu ministrů, které on jenom tiše převzal a vydal za svůj první konkrétní slib.
Je tam řada... Pardon, jenom že vám do toho skočím. Taková technická poznámka. Mezinárodní měnový fond, který poskytuje úvěry Ukrajině, je proti tomu, aby se snižovaly ceny plynu. Ten naopak by chtěl, aby se zvýšily na tržní úroveň.
Ano, to byla jedna z věcí, když ten Porošenkův kabinet ministrů nebo Porošenkova vláda šla do přímého střetu s Mezinárodním měnovým fondem, protože byla předvolební kampaň a i Porošenko sám chtěl ukázat lidem, že ta obrovská tíže reform, která dopadla na běžné Ukrajince, že může být aspoň v tomto zmírněna. A tímto směrem zcela evidentně půjde i Zelenský, který chce ukázat Ukrajincům, že z těch reform můžou už nějak sami benefitovat, a to daleko výrazněji než doposud, a tam se poté láme velký otazník, nakolik to ustojí ekonomicky, nakolik to bude dávat smysl v rámci pokračujících reform, jaké lidi Zelenský obsadí do klíčových funkcí, ať už generálního prokurátora, tak jakou vládu sestaví, má ve svém týmu bývalého ministra financí Oleksandra Daniliuka, je tam i jeden z lidí, kteří symbolizovali ten takzvaný Euromajdan, novinář a poslanec Sergej Leščenko, který odešel od Petra Porošenka. Takže určitý kapitál lidský má za sebou. Otázkou je také, jaký finanční kapitál za sebou má. Už byl zmíněn kontroverzní oligarcha Kolomojský. Brzy se bude lámat chleba v konkrétních krocích, třeba právě rozhodnutí o znevěrohodnění té privatizace takzvaného Privatbanku, tedy finančního domu, který náležel právě Kolomojskému. To bude jedna z prvních věcí.
Stručně řečeno, dá se říci, že zvítězil muž bez programu?
Do určité míry ano, nebo zvítězil muž s velice vágním a nejasným programem, který se dá ohýbat do všech stran.
Hostem dnešního interview je odborník na východní Evropu, šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jste zmínil Ihora Kolomojského, kontroverzního podnikatele, často označovaného za oligarchu. Je to muž, u kterého se počítá, že je třetí nejbohatší Ukrajinec. On byl ale taky v minulosti mnohokrát obviněn z různých věcí, dokonce tuším i vraždy. Do politiky chtěl velmi silně zasahovat. Jaký je vztah Volodymyra Zelenského s panem Kolomojským?
Opět nejasný, ztrácí se v mlze. Řada kritiků Zelenského dává mezi Zelenského a Kolomojského přímou úměru, tedy že je na něm skutečně závislý, že ve velké míře Kolomojský financoval Zelenského kampaň, že je to jasné i z řady dalších signálů, mapoval se poměrně intenzivně i cesty Volodymyra Zelenského do míst, tedy do Izraele a do západní Evropy, ve kterých se právě nacházel Kolomojský. Zelenský sám v tom jednom z mála rozhovorů tyto kontakty zpochybnil, řekl, že to byly čistě obchodní spolupráce jeho bývalého filmového studia, ze kterého nyní odchází kvůli prezidentské funkci, a že s politikou to nemá nic společného.
Obecně, jak velkou roli v ukrajinské politice dnes hrají oligarchové, kteří propojují politickou a ekonomickou moc?
Myslím, že ji hrají bohužel silnější, než by si řada Ukrajinců a také prozápadních pozorovatelů přála. Konec konců Petro Porošenko, odcházející prezident, byl stále vnímán jako jeden z jakýchsi tichých, skrytých oligarchů. Petro Porošenko sice svěřil svůj podnikatelský biznis, symbolizovaný tím cukrovinkářským impériem Rošen, do takzvaného slepého trustu, tedy na který by neměl mít vliv, ale jsou kolem toho velmi podobné kontroverze, jako třeba kolem podnikání současného premiéra českého Andreje Babiše. Bylo nepochybné, že ten biznis nadálku ovlivňoval, firmě se poměrně dařilo, z čeho vznikalo podezření, že tomu Porošenko ve své funkci výrazně nahrává. Ti další rivalové, Rinat Achmetov, Ihor Kolomojský a další, byli samozřejmě žádliví na poměrně dominantní funkci Petra Porošenka a akce Zelenský se některými kritiky Zelenského samotného označuje právě jako odvetný úder Ihora Kolomojského za příkoří, která snášel během 5 let vlády Petra Porošenka, konkrétně třeba za odejmutí toho impéria Privatbank a řadu dalších omezení monopolů v rámci energetických státních firm Ukrajiny.
Vkládat tedy jakékoliv naděje do toho, že Zelenský jako prezident by nějak zakročil proti tomu oligarchickému systému, teď nemyslím vůči nějakým jednotlivým aktérům té scény, ale vůči tomu systému by bylo liché?
Já myslím, že část Ukrajinců evidentně tyto naděje má. Konec konců už jsem zmínil třeba Sergeje Leščenka, který je poměrně ostrým kritikem oligarchů na Ukrajině, který je jakýmsi externím poradcem Volodymyra Zelenského, takže nepochybně určitá skupina Ukrajinců vkládá tyto naděje do Volodymyra Zelenského. Druhá je skeptická, druhá mu to absolutně nevěří a ukáží teprve konkrétní kroky. Je také nepochybné, že součástí toho mandátu pro nového prezidenta Ukrajiny je právě pokračování a zrychlení některých těchto reform, které za posledních 5 let zabředly tak trochu do ztracena. Petro Porošenko neustále zdůrazňoval, že prioritní je válka s Ruskem, okupace Krymu, konflikt na východě Ukrajiny a že kvůli tomu se brzdí řada dalších slíbených reform směřujícím k omezení korupce, reformě státní správy a dalších kroků. Jeho kritici mu vyčítali, že se na tu válku velmi často mlouvá a že ve skutečnosti se od toho současného stavu příliš pohnout kupředu nechce.
Když jste, Josefe, zmínil korupci, tak řada odborníků na Ukrajinu upozorňuje na to, že to je možná největší problém této země. Počínaje korupcí u dopravní policie a konče korupcí v nejvyšších patrech politiky. Jakou váhu tomuto problému přikládáte vy sám?
Velikou, ale rád bych se na to díval konkrétně a tak trochu s chladnou hlavou. Je nepochybné, že za posledních 5 let i v této oblasti, byť z mnoha pohledů nedostatečně, proběhla řada zásadních reform, které jsou nesrovnatelné s tím, co Ukrajina zažila předtím od roku 1991. Tam je nepochybné, že Petru Porošenkovi a jeho kabinetu ministrů, jeho garnituře je nutné přiznat body, přestože je zároveň jasné, že se velmi často k těmto krokům odhodlávali teprve pod obrovským tlakem jak neziskových organizací, občanské veřejnosti, tak primárně pod tlakem západních donátorů, Mezinárodního měnového fondu, evropských institucí, řadě dalších konkrétních ambasád a diplomatů, kteří prostě podmínili konkrétní půjčky a konkrétní vstřícné kroky vůči Ukrajině tím plněním těchto závazků. Ale je zároveň také nutné dodat, že Petro Porošenko uvázl v jakémsi začarovaném kruhu aliancí a slibů a věcí, které prostě slíbil svému nejbližšímu okolí, aby se udržel u moci, které prostě mu potom bránili v tom udělat ty kroky dál. To je vlastně největší výčitka lidí, kteří do něj vkládali před 5 roky velké naděje. Já jenom připomenu, že Petro Porošenko navzdory všem předchozím tradicím ukrajinské politiky dostal před 5 lety mandát přes 50% hlasů, takže to byl velice silný mandát. Nakonec se mu po 5 letech smrskl na nějakých 15-16%, což je samozřejmě obrovský propad.
Byl boj proti korupci velkým tématem třeba v tom předvolebním období nebo v té specifické, zvláštní kampani Volodymyra Zelenského?
Víte, boj s korupcí je běh na velmi dlouhou trať a také je podmíněn jakýmsi jakou schopností vidět ty věci v celku, vidět, že něco nepůjde tak rychle, jak bychom si přáli, ale že přesto se v tom něco děje. Opět už zmiňovaný Mustafa Najom, jeden z lídrů Euromaidanu, říká, největším problémem Ukrajinců obecně je slabé sebevědomí a slabá důvěra jeden v druhého. Ty věci jsou krátkodeché, už strašně rychle přichází deziluze a kritika, vy za to můžete, stejně to nakonec se nikam nepohne. Já opět zdůrazňuji, i v boji s korupcí za posledních 5 let na Ukrajině se odehrály zásadní věci a jsou to pozitivní věci, jenom to volání po urychlení těchto věcí a po zásadnějších změnách bylo poměrně silné a to nakonec rozhodlo o tom, že Ukrajinci vsadili více na Volodymyra Zelenského, tedy na nějakou potenciální, byť vágní změnu, a ne na okoukaného prezidenta Petra Porošenka.
Hostem dnešního interview je šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka. Jak bude asi Volodymyr Zelenský postupovat vůči Rusku?
Rusko připravilo hned na začátek Volodymyru Zelenskému takovou taktickou past. Od 1. června by měla přestat na Ukrajinu proudit bez zvláštních povolení ruský benzín nebo vlastně export pohonných hmot, který je podmíněn řadou restriktivních nových opatření. Zhruba to koliduje s datem Zelenského inaugurace prezidentské a je nepochybné, že se k tomuto tématu bude muset Zelenský velice rychle nějak vyjádřit a postavit. On slíbil také zároveň ve svém volebním programu určitý reformát té minské skupiny, která rozhoduje o statusu Donbasu, který nadále nechce vidět tady v tom neutrálním formátu a tak dále, ale na to všechno potřebuje výraznou podporu ze strany Ruska, které zatím ji nevyjadřuje. Dokonce připomenu, že Kreml vlastně Zelenskému negratuloval ke zvolení a že si tak trochu nechává karty u těla, co vlastně udělá, a připravuje prezidentovi poměrně nelehké úkoly.
Může ovšem s nástupem nového šéfa v Kyjevě přijít nějaký nový impuls k vyřešení situace na východě Ukrajiny, kde stále nekončí ozbrojený konflikt?
Myslím, že může přijít od lidí, které dosadí do těch klíčových funkcí, ať už je to právě ministr zahraničí nebo další klíčoví představitelé parlamentu, vlády. Od nich samozřejmě mohou a tak trochu se očekávají přijít konkrétní kroky, které by k odblokování té situace mohly přispět. Já osobně jsem poměrně skeptický, myslím si, že to zabetonování té situace kolem Donbasu je skutečně trvalé, že vlastně ani jedna strana tak trochu nemá sílu s tím nějak pohnout ze strany ruské, ani vlastně není chuť, byť všechny kroky dosavadní Kremlu vedou teď k tomu, aby se ten problém Donbasu překlopil více na ukrajinskou stranu, aby ho znovu vzala tak trochu za svůj a nesla poté obrovskou odpovědnost za zničenou infrastrukturu, za obrovské investice, které by musela lít do Donbasu, což je samozřejmě věc, která Rusku, které formálně toto území skrze separatisty kontroluje, vůbec nevyhovuje a nechce se k němu hlásit.
Pokud jste skeptický k tomu, že by se něco stalo ohledně Donbasu, ještě skeptičtější byste byl ohledně Krymu?
Ano, tam je, myslím, ukrajinská zahraniční politika opět ve složité situaci. Na jedné straně nesmí a nemůže připustit, že to zjevné porušení mezinárodních dohod, které vedlo k okupaci Krymu, akceptuje a bere jako hotovou věc. Na straně druhé všechny realistické scénáře, které jsou teď k dispozici, hovoří o tom, že Ukrajinci prostě nemají bez nějakého výraznějšího zapojení mezinárodního společenství sílu na této situaci cokoliv změnit. A motivace zahraničí, to znamená Evropské unie, Ameriky, řady dalších klíčových hráčů, je úplně minimální. To status quo, které je tam teď vytvořené, v nějakou chvíli vlastně všem stranám tak trochu začalo vyhovovat. Ano, platí protiruské sankce, které jsou přímo spojené s okupací Krymu. Nicméně to všechno se těžko posune jakýmkoliv způsobem dál, pokud by někdo z těch hráčů se rozhodl radikálně se do toho zapojit, a tuto aktivitu a tuto ochotu nevidím.
Jestli platí, že při jednáních s Ruskem to bude mít prezident Zelenský těžké a Moskva mu to nechce zrovna moc ulehčit, tak jak těžké to bude mít na domácí půdě? Přišly třeba zprávy o tom, že ještě než byl zvolen, tak už se v parlamentu chystala opatření zaměřená na oslabení moci prezidenta. Bude Zelenský čelit vysloveně nepřátelskému parlamentu?
Já bych jenom rád připomněl, že po současných prezidentských volbách čeká Ukrajinu na podzim právě to klání parlamentní a tam teprve se rozhodne o reálné síle nově zvoleného prezidenta. On kandiduje s tím svým novým politickým uskupením Sluha národa, které kopíruje tedy název toho jeho populárního seriálu, ve kterém doposud vystupoval. Tam teprve na základě výsledků jak tohoto hnutí, tak těch nejrůznějších aliancí, které pozbírá k němu, se rozhodne o tom, jak silný bude v kramflecích a jak silný bude také v konkrétním plnění nějakých politických kroků. Je také nepochybné, že Petro Porošenko, odcházející prezident a vlastně šéf jednoho z nejsilnějších politických uskupení na Ukrajině, bloku Petra Porošenka, se nechce stahovat z politiky, takže ten souboj politický skrze parlament bude ještě zajímavý. K tomu zmíněnému oslabování funkcí prezidenta sám Zelenský se vyslovil proto, aby byla zrušena plošně imunita jak pro prezidenta, tak pro další ústavní činitele. On slibuje zároveň řadu referent a řadu přímého hlasování. Uvidíme, co z toho reálně vznikne, ale k určitým posunům nepochybně na politické scéně dojde.
A co se týká toho parlamentu, který tady bude do října, tak tím myslíte, že není důvod se nějak významně zabývat, že teď to zůstane spíš v retorické rovině a že by do toho podzimu někdo mohl nějak prezidentu, novému prezidentu Zelenskému zavařit, je nepravděpodobné?
Já si hlavně myslím, že pokud nedojde na nějaké opravdu urgentní záležitosti, takže toho času je relativně málo. Jenom si vezměme v potaz, že Zelenský se oficiálně ujme úřadu až na začátku června, že bude teprve připravovat nějaké klíčové nominace, obměny. Už v té době se musí velmi intenzivně chystat na parlamentní volby, které budou v říjnu. Tím pádem je to otázka 2-3 měsíců, navíc léta, kdy ten politický provoz kdekoliv, nejenom na Ukrajině, poměrně silně utichá. Takže si myslím, že to lámání chleba skutečně dojde až na podzim a později, kdy už prezident tak trochu bude muset vyložit karty na stůl a prosazovat nějaké konkrétní kroky a hledat pro ně podporu v parlamentu.
Ve Francii to bývá tak, že lidé většinou v uvozovkách dovolí prezidentovi jeho stranu do parlamentu. Je v případě Ukrajiny těžší to odhadovat?
Ano, je to trochu těžší, protože ty predikce jsou daleko nestabilnější. Vezměte si jenom to, že Zelenský sám ohlásil kandidaturu na Silvestra loňského roku a od té chvíle vyletěl jak raketa. To klání, které ještě do konce roku bylo relativně vyrovnané, najednou nabralo obrovské obrátky a bylo už v únoru, v březnu de facto rozhodnuto. V tomto případě politického uskupení opět bude záležet na řadě faktorů, jak začne postupovat odcházející prezident Petro Porošenko, jak se budou profilovat další strany. Je tam samozřejmě řada také otázek, které se budou řešit konkrétně, ať už zmíněná energetická blokáda ze strany Ruska, některé ty nominace můžou napovědět, jak dobře to Ukrajinci vnímají ze strany nového prezidenta, personální obsazování těch klíčových postů, nebo naopak, jestli udělá první chyby už právě před volbami. To všechno je nejasné a vágní a v kombinaci s tím, že prezident vlastně nevyložil ty konkrétnější karty ještě na stůl, tak se to těžko dá odhadovat.
Josefe, prosím, ještě jeden úhel pohledu. Řada médií poukazuje na jednu věc. I když vyhrál velmi netradiční kandidát, tak volby to byly férové a demokratické. Je toto věc, na kterou může být Ukrajina hrdá?
Zcela nepochybně. Já bych rád připomněl, že je to na postsovětském teritoriu vlastně unikum, kdy došlo ke svobodným, férovým volbám, ve kterých poražený odcházející prezident uznal porážku, kdy pogratuloval vítězi, kdy vlastně nedošlo k podezřením z nějakého masivního manipulování výsledky nebo ovlivňování neférovému. To si myslím, že je pro Ukrajinu obrovské vítězství a že je v tom určitý základ, ze kterého může čerpat i do budoucna.
A když teď evropští politici píšou v gratulačních dopisech i to, že doufají, že na Ukrajině budou pokračovat reformy, tak co mají na mysli? Jaké reformy Ukrajina potřebuje a jaké reformy by ráda viděla Evropská unie?
Já myslím, že to jde dvěma základními směry, které jsou známé už delší dobu. První je vlastně vznik veškerých těch protikorupčních institucí, které by měly dostatek pravomocí skutečně stíhat lidi obviněné z korupce. To znamená, je to jak ten protikorupční soud, tak celé to protikorupční ten úřad, který by měl mít poměrně silné pravomoci. To bylo neustále slibováno Petrem Porošenkem, ale nedotaženo do konce. A druhá podstatná věc tím spojená je reforma státní správy, vůbec deregulace, decentralizace, odstranění těch státních, polostátních monopolů, ze kterých obrovským způsobem právě benefitovali ukrajinští oligarchové, lidé, kteří se přisáli na ukrajinskou politiku, na ty státní, polostátní instituce a poté skrze netransparentní díly vysávali z energetických společností ovládaných státem obrovské peníze. To jsou lidé, které už jsem zmiňoval, Ihor Kolomojský a řada dalších, kteří na tom obrovsky benefitovali.
Říká odborník na východní Evropu, šéf redaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka, který byl hostem tohoto interview. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.